Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne este foarte cunoscută la toți, cu auzim de două ori într-un an, odată în Duminica 5-a, iar acum în Duminica 23-a. Atunci Evanghelia de la Matei, acum Evanghelia de la Luca. Acolo este înfățișată pe scurt această minune, aici este mai detaliată. Acolo este vorba de doi demonizați, aici este vorba de unul. Nu înseamnă că se minte în Evanghelie, ci se completează evangheliștii ceea ce a spus unul, nu mai spune celălalt. Pentru ca să nu pară o repetare a evangheliilor, de aceea evanghelistul de astăzi, Luca, fiind și pictor, a sugrăvit în culori vii acest tablou al imaginii din Gherghesa, acolo unde Hristos a debarcat împreună cu ucenicii săi. Fraților, când auzim de această cetate Gherghesa, imediat ne duce mintea la demonizați. Undeva minunea se petrecă între cele două cetăți, între Gadara și Gherghesa, dincolo de Marea Tiberiadă, adică în extremitatea iudeilor, în granița iudeilor, unde acolo iudeii împrumutaseră din obiceiurile, din datinile și chiar din credința popoarelor cu care se învecinau, adică a păgânilor. De aceea este pericolul acesta ca ale zonele limitrofe ale orașelor sau ale țărilor, ca aceștia să împrumute de multe ori obiceiurile și chiar datinii care nu sunt în regulă de la ceilalți de altă peste graniță. Așa au făcut acești iudei. Probabil că erau și căsătoriți unii cu alții. Nu știm despre Evanghelie, dar deducem de aici. Iată, Hristos a trecut Marea Tiberiadei. Pe atunci, marea se trecea cu corabia. Corabia care era rudimentară, cu vâsle, cu pânză, și te ducea vântul aproape unde voia el. Dar iată că Hristos a trecut în această zonă pentru că aici a venit să vadă și dacă există credință în Dumnezeu. Și se vede că în această zonă el nu era aproape deloc. Fraților, dacă în inima iudeilor în Ierusalim era atât de slabă credința, încât pleava societății, sau mai bine spus, spuma societății era decăzută, diminizau sărbătorile și spălarea ucioarelor și altele și nu slăbeau pe Dumnezeu, cu atât mai mult în diaspora sau în zone limitrofe. Iată aici a debarcat și pe țărm l-a întâmpinat, spune Evanghelia, un bărbat din cetatea Gadara care arăta groaznic. Numai înfățișarea lui să fi văzut cineva, bineînțeles că a fi îngrosit de frică și s-a fi întors ori înapoi cu corabia, ori să fugă pe țărm ca să nu-l ajungă, pentru că acesta era foarte fioros. Deci este vorba de un om care era demonizat. Nu era nebun. Una să fie nebun și alta demonizat. Deci nebunul nu are minte. Are minte stricată. Demonizatul are minte limpede, însă are o forță în el care îl mișcă și îl chinuie involuntar. Aceasta este diferența între un nebun și un bolnav, și un demonizat, așa cum este acesta din Evanghelie de astăzi. Evanghelistul care spune despre unul că era cel mai periculos dintre ceilalți doi. Deci, fraților, omul acesta ne spune detaliat Evanghelistul Luca cum arăta. Deci el în oraș nu putea sta, haine pe el nu punea, de mult era, ori era legat un obeș în lanțuri și din fune și le sfărâma și era înfricoșat tuturor acelor care treceau pe cale și numai atâta locuia și morminte. Deci în câteva cuvinte ne arată starea jalnică a acestui om. Fraților, dacă noi stăm și ne punem în pielea lui să ne gândim așa, să nu ai casă, să nu ai masă, să nu ai haină pe tine, să nu ai prieteni, tu să fugă de tine, să te ardă soarele, să locuiești morminte, izolat de toți. Gândiți-vă ce scenă groaznică era acesta, pentru că oamenii se temeau de el. Deci mulți luase bătaie de la el. De aceea Duhul de multe ori îl mâna în pustie. De ce mâna în pustie? Ca să-l ucidă, ca să-l omoare. Dar nu este voia lui Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu, dar niciodată n-am auzit vreodată ca un demonizat să-l omoare demonul, nu îngăde Dumnezeu. Chiar dacă diavolul ar vrea lucrul acesta. De aceea el era mânat de multe ori în pustie. De ce mâna diavolul în pustie? Că acolo făcea ce voia cu el. Deci acolo nu avea niciun ajutor, nu avea niciun sprijin, de aceea îl chinuia și își făcea orice voia cu el. Fraților, demonii, să știți că locuiesc în pustie. De aceea noi la lămuriste și la rugăciune spune, ieși diavolul din această zidire și du-te în pustie, locuri neumblate. Adică în locurile acelea unde nu este accesibil oamenilor ca să nu chinuie pe oameni. Iată, acesta era, deci, în afara societății. Fraților, hai să avem o leacă de sentiment, să ne gândim că noi avem haină pe noi, noi avem ce mânca, noi avem casă, noi avem mamă și tată și prieteni, copii, care ne sprijină, ne ajută și comunicăm cu ei. Noi dormim pe pat și nu mormânt. Și avem toate condițiile. Și iată omul acesta cât de grav era. De aceea, fraților, un astfel de om care îl chinuie demonul, mare plată are la Dumnezeu dacă rabdă, căci prin suferința aceasta și disprețul lumii îi se iartă multitudinea păcatelor. Fraților, deși demonul are stăpânire numai asupra trupului, nu și a sufletului. Așa cum vedea acest demonizat, căci sufletul lui nu era stăpânit de demon. De aceea demonul vrea să se cațere de trup pentru ca să ajunge la suflet. De aceea Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri pentru cine știe judecățile lui Dumnezeu. Fraților, nici astăzi nu lipsesc demonizații. Auziți pe aici, pe acolo, ați văzut și aici, mai vin care sunt demonizați. Demonul de obicei se manifestă sau îi chinuie, ei se văd exterior doar la rugăciune, la Sfântul Masul, la Sfânta Liturghie. În rest, de multe ori îi lasă în pace fizic sau exterior, dar să știți că interior permanent au o chin. Îmi spunea cineva, o demonizată, spunea că una mai în vârstă, zicea, nu știți ce chin am pe interior, nu numai ce vedeți voi este nimica. De aceea chinurile interioare sunt cele mai grozave ale demonizatului. De aceea, fraților, ei capătă și se chină, ei capătă mila de Dumnezeu, se chină aici și nu se mai chinuie dincolo. Hai să ne gândim acum, dacă așa stau lucrurile, aici când are putere limitată demonul în lume, dar dincolo, adică în chinurile iadului, când îi se va da toată puterea să chinuie pe oameni și nu o zi, ci în vece vecilor. Fraților, deci demonul nu are milă. Nu există sentiment. Nu există slăbire. Nu există îngăduință, ci el te chinuie permanent. De aceea, diavolul Evangheliei de astăzi, îl vedem cum de multe ori îl zdrobea. Ne închipuim câte răni avea omul acesta pe trupul lui, câte zgârieturi, câte loviri, câte vinețele. La cap și la mâini și la picioare și totuși nu a murit. Dumnezeu l-a păstrat ca să se arate puterea lui Dumnezeu printre însuși. Fraților, un astfel de om este o icoană pentru noi. De ce? Pentru că vedem un astfel de om și ne gândim să ne ducem cu mintea la chinurile iadului. Acolo unde așa se va întâmpla. Mult mai rău. De aceea să nu ne grăbim să judecăm pe demonizați, că și nu știm noi judecățile lui Dumnezeu și să nu judecăm că cine știe ce păcate are, de aceea îl chinuie diavolul. Nu! Tocmai paradoxul este că de multe ori din oameni credincioși. La oameni credincioși se întâmplă această demonizare. Aceasta este pildă pentru ceilalți și iertare pentru tot neamul. Dacă unul este demonizat și suferă, tot neamul poate să-l scoată din chinurile iadului prin suferința lui. Fraților, aici însă în Gadara este altă poveste. Și anume că se vede că erau doi, poate erau mai mulți, Evanghelia ne spune unul și cealaltă de doi. Deci ne arată că aici erau ceva păcate, erau nelegiuiri. Fraților, asta înseamnă că păcatul atrage demonul asupra omului. Deci el locuiește cu păcatul. Acolo unde sunt mai multe păcate și necredință, acolo locuiește el cel mai mult. Iată, în zona aceasta locuiau iudei, care erau amestecați cu neamuri. De aici au împrumutat fel de fel de obicei, printre care călcau și legea să nu mănânce carne de porc. Căci era interzis prin Moise să mănânce carne de porc, deci cu copita despicată. De aceea, probabil că și mâncau, dar și comercializau. Probabil că făceau din aceasta o afacere, căci pe atunci comerțul cu carne era destul de avansat. Era mai ales pentru păgâni care mâncau carne, nu le era interzis, era foarte convenabil să facă comerț cu ei. Și el lua un profit gras din aceasta, dar să știți, fraților, că și aceasta este un mare păcat, chiar dacă tu nu faci păcatul. Dar ești complice la păcat, la fel se socotește ca și cum ai făcut păcatul. De aceea, poate tu nu e anticoncepționale, dar de la altul. Sau poate tu nu te coafezi, dar coafezi pe alta. Sau faci altceva, aceasta înseamnă complice la păcat și este exact ca și păcatul. De aceea, iată, a venit Dumnezeu acum să-i judece pe acești cetățeni care încălcau legea. A venit să-i vindece de boală. De boala necredinței, de boala păcatului. Și iată, am terminat aici pe acest demonizat care arată, de fapt, starea sufletească a cetățenilor Gadare și Gherghisa. Adică starea sufletească a tuturor era o stare demonizată. Adică trăiau cu păcatul și se duceau cu păcatul. De aceea, acesta era reprezentantul Gherghisei și Gadarenilor, care era pe țărmul mării. Când Hristos a pus piciorul pe țărm, iată, Duhul necurat l-a trântit la pământ. De ce l-a trântit la pământ? Pentru că, fraților, aici se întâlnesc două lucruri, două ipostasuri antagoniste. Și anumele binele sau binele absolut și rău absolut. Deci este în față, în față Hristos și demonul. Aici se vadă toți și se audă toți. Cine este mai puternic? Cei care astăzi se încred în demon și spun că sunt tare și le aduc câștig bănesc și funcții și tot felul de lucruri îndesnitoare. Aici se vadă cine este mai puternic. Așa cum spun Sfinții Părinți, diavolul este un tolerat, nu este o putere. El tremură la picioarele lui Hristos. El se teme și zguduie și se roagă să nu trimită în ghiena. De aceea, fraților, cei care ne legăm de demoni, cei care ne legăm de vrăji, de farmece, de tot lucru rău, și spunem că este tare diavol și ne aduce câștig, o să vedem mai târziu sau în veșnicie că și diavolul te va chinui, cel care a făcut voia, și Hristos te va trimite de la judecată în iad. Deci iată raportul de forțe, dacă putem vorbi așa. Nici n-ar trebui să vorbim așa. Deci da, diavolul dacă se laudă și spune este că este tare și puternic, stoadă pământul. Iată de multe ori era biorit de femei și de fete și de copii. De ce? Pentru că puterea lui este tolerantă. Este o putere care nu aduce bine și nu duce la sfârșit. Iată deci, fraților, a început să-l chinuie pe om. De ce l-a chinuia? Pe el e să răzbună, fraților. El se răzbună extraordinar pe om. Deci omul pentru el este o masă gătită. prin care lucrează și lovește în obrazul lui Dumnezeu. Deci când diavolul îndeamnă pe om să facă păcatul, atunci de atâtea ori zice, vezi Hristoase, pentru cine te-ai răstignit tu? Aceștia nu ți-au promis, aceștia ți-au promis ție că vei fi ucenicii lui. Vor fi ucenicii tăi. Acești s-au făgăduit că vor păsta curățenia și credința. Iată, de bunăvoie vin la mine. Încă o dată mai lovește în obrazul lui Hristos. De aceea, fraților, am spus că este o masă gătită pentru că diavolul, care este numit stăpânitorul lumii acesteia, iată, are această masă gătită, mai ales astăzi, să prindă pe toată lumea. Să nu-i scape nimeni. De aceea el întinde curse și întinde fel de fel de planuri ca să prindă de este cu putință, spune Evanghelia, și de pe cei aleși. Aleși înseamnă acei care își convinși de ortodoxie, care lucrează ortodoxia. Și pe aceștia vrea să-i prindă în vreaja lui. Fraților, să știți că demonul nu are milă față de om, nu are concediu, ci îl chine permanent. Iată deci a strigat, ce-ai cu noi, Iisuse, Fiul Celui Preanalt? Aceste cuvinte sunt cuvinte de reproș, sunt cuvinte la constrângere, prin care arată că diavolul n-are încotro și trebuie să se apere. Deci ce ai cu noi? Adică nu este cu nimic între noi și tine. Noi suntem forța răului, tu ești forța binelui. Tu ești Dumnezeu, noi suntem diavol căzut din cer. De aceea n-avem nimic comun unii cu alții. Ce ai venit înainte să ne chinuiești? Fraților, lucrul acesta este foarte înfricoșător. Adică ei sunt conștienți. Deci conștient fac lucrul acesta. Când cineva face lucru conștient, înseamnă că este vinovat în totalitate. Când cineva face un lucru inconștient, s-a naștiut, atunci are scuze, are iertare, dacă se căiește. Dar omul conștient, care face păcatul, acela să știți că nu are răspuns în judecății. De aceea, diavolul este conștient că de la judecata de apoi, el va merge în chinul iadului. Se va chinui în vece vecilor care nu are scăpare vreodată. Dar totuși, cu acest lucru, de ce nu caută scăpare? Fraților, niciodată demonul nu poate să se smerească, să spună, să ceară iertare de la Dumnezeu. Ci doar reproș. Și cum reproșează diavolul lui Dumnezeu? Da, pentru o singură greșeală, tu, Iisuse, ne-ai trimis din cer. Iar acești ticăloși care greșesc ție pururea, pe aceștia nu-i trimis și te-a răstignit pentru ei și îi miluiești și îi ajuți. Acesta este permanent reproșul diavolului. Fraților, acest reproș înseamnă îndreptățire, înseamnă arunca în obrazul lui Hristos și nu numai atâta, îi cere corul lui Dumnezeu de ce face el așa astfel de judecăți. Fraților, Dumnezeu are milă din neam omenesc pentru că omul este supus păcatului și nu are el în sine răutate, ci împrumutată. Deci păcatul care omul îl face este din răutatea diavolului. Chiar dacă el după aceea o crede. De aceea Hristos dă posibilitatea omului să se pocăiască, să se întoarcă. Și omul, dacă vrea, poate face lucrurile acestea. Demonul nu poate însă. Niciodată nu o să spună, iartă-mă, Doamne, că am greșit, sau primește-mă înapoi în cer. Niciodată. Deci, fraților, este înfricoșător. Așa, Sfinții Părinți asemuiesc cu demonii cei care sunt mândri și nu iartă. Iată, deci, fraților, când diavolul se teme de Hristos și cere ce cere? Să fie, să îngăduie să meargă în turma de porci. Deci alăturea păștea turma de porci a gadarenilor, ca la 2000 de porci, și Hristos le-a îngăduit. Fraților, ce înțelegem de aici? Înțelege că demonul nu poate face nimic omului fără găduința lui Dumnezeu. Absolut nimic. De aceea, când auzim de ceva, o îngrozire, o știre, un necaz, problema este să nu intre în panică, că aceasta este, de fapt, ispita diavolului, că nu este decât cât îngăduie Dumnezeu. De aici vedem că diavolul se supune voii lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu dă drumul frâului diavolului ca să-l atace, ca să-l ispitească sau să chiar să-l chinuie, dar nu mai mult decât este găduit de el. De aceea, fraților, să avem această încredințare că frâile sunt în mâna lui Dumnezeu, nu a diavolului. Problema este când omul se depărtează de Dumnezeu și aleargă la diavolul, atunci Dumnezeu își retrage harul său sau omul nu mai vrea pe Dumnezeu și îl vrea pe diavolul. Și atunci, cu adevărat, el vrea și la el se duce. Iată că se roagă să-i dea un chin mai mic. Era conștient diavolul că nu mai poate sta acolo. De ce? Că Hristos este iubitor de oameni. Și a venit să vindice pe bolnavi. De aceea se roagă să aleagă un rău mai puțin grav. Adică decât să meargă în ghiena, că știa că are putere să-l ducă acolo, mai bine să se ducă în turma de por. El n-a fi vrut nici aceasta. Că e mai bine era un om. Acolo îi plăcea lui. Acolo vrea el să fie. De aceea la Dumnezeu botez spune acolo, te lepezi de Satana, mă lepăd. Deci el locuiește în om prin păcatul strămoșesc. Iar în momentul în care el se făgădește că locuiește Hristos și se botează, este această locuire. Iese Satana din inima omului și intră Hristos în inima omului. De aceea botezul și mirungea și sână bărdășanie înseamnă unirea totală cu Hristos. Ceea ce vor să facă astăzi, vor să scoată pe Hristos din inimă. Chiar pe mijloace medicale sau altfel de mijloace. Până acum a fost conceptual. Ateismul. Comunismul n-a făcut decât așa, să vă scoate pe Hristos din inimă. Acum vor să facă în chip fizic lucrul acesta. Deci, fraților, iată astăzi Hristos, Mântuitorul lumii, a venit la să libereze pe omul acesta și iată diavolul se roagă și Hristos i-a îngăduit. Ce înseamnă aici? Că Hristos ascultă de diavol? Niciodată. Niciodată nu sunt. Dar dacă se presupune că ar fi spus, du-te în ghiena, n-ar fi cunoscut la călătorii gadarenilor paguba lor și puterea diavolului. De aceea ne-a îngăduit să intre într-una de porși, pe de o parte să pedepsească pe oameni pentru faptele lor, iar pe de altă parte să arate că Dumnezeu dă posibilitate chiar și diavolul până la judecată să se întoarcă. Dar nu se întorc. Fraților, iată această turmă mare de porci în momentul acela, iată deci, deodată s-a repezit și s-a aruncat în mare. La prima vedere aceasta pare o pagubă imensă. Mai ales în vremea aceea, pentru ținutul gadarenilor, pentru că altă sursă de venit în ideea nu era, sau decât crescut animalul, sau cel mult comerțul, iată că este o pagubă enormă, dar Hristos nu se uită la pagubă, fraților, se uită la suflet. De aceea să ne gândim și noi, că și noi poate în viața noastră avem. Poate avem furturi, poate avem delapidări, poate avem pierderi, sau poate chiar demonul ne scurmă și ne ia cele agonisite, tot cu voia lui Dumnezeu. Fraților, ia amintiți-vă, nu cumva în viața noastră ai dat demonului. Dacă ai dat copilul demonului sau lucrul acela demonului, demonul ai drept asupra lui. De aceea, când ți-l va lua, atunci să știi că el a drept asupra lui. Ne amintim ce spune acolo în Madrid, este acel călugăr care a zis un cuvânt nepotrivit și a spus, am venit să iau ce mi-ai promis. Deci, fraților, de multe ori îngăduie Dumnezeu ca să pierde lucruri, obiecte și animale și chiar oameni sau chiar cei dragi, pentru că îngăduie Dumnezeu ca acelea să le fie fortificate de diavolul, ca să fie cernute de el și să le ia. Căci ori am drăcuit, ori am blestemat, ori le-am făcut în zi de duminică sărbătoare, ori le-am făcut cu meșteșuguri și cu înșelăciuni, ori altfel ceva din acestea care îngăduie puterea demonului să aibă asupra lor. De aceea, fraților, iată, cunoscut vedem astăzi, chiar demonul la animale vine. Și oamenii vin și spune, părinte, nu știam că vacă nu mai vrea să mai dea lapte, până acum i-o dat, acum nu mai dă. Deci iată în gând Dumnezeu vrăjele asupra oamenilor și asupra animalelor. Toate acestea sunt cu gândința lui Dumnezeu, fraților. De aceea, când ai pierdut ceva, nu te duci imediat la tribunal și dă în judecată. Nu găsi întâi inculpatul sau vinovatul, întâi cercetează pe tine și zi, oare nu cumva și am făcut același lucru cândva? Oare nu am dat demonul lucrul respectiv? De aceea, fraților, paguba materială șterge păcatul săvârșit. De multe ori se vede în vieții Sfinților că Dumnezeu îngăduie ca printr-o pagubă sau un necaz să se șteargă un păcat poate care nu te căie sau nu ai spovedit. Ai vorbit de rău și îngăduie Dumnezeu să fii și tu vorbi de rău. Ai furat la fel ca să se ierte furtul, te fură și altul pe tine. S-ai lucrat duminica, îngăduie să se ardă casa. Dumnezeu nu este nedrept sau nemilostit, ci îngăduie pentru o pagubă ca să se șteargă, să o iei de la zero cinstit. Nu murdar prin viclenii și fățănicii și înșelătorii. Iată, deci, acești oameni au pierdut 2000 de porci, deci nu-i unul. Deci aceștia vânzându-se era o sumă imensă. Era poate venitul fiecare o cetățean din Gadara în fiecare an. Dumnezeu, asta vedem aici, fraților, că Dumnezeu nu pune preț pe materie, ci pe suflet. Dacă pierzi ceva, cum gândiți la Dumnezeu este. Ca să deștepte sufletul, ca să se ierte păcatele. Deci acești oameni călcau legea. Era interzis pentru ei în legea lui Moise să mănânce animal, deci carne de animal cu cobita de spigat, deci carne de porc. După cum știm din viața cotidiană, carne de porc este cea mai greoaie. Și poate aduce cel mai multe boli. De aceea, cele mai multe boli sunt din cauza cărnii, mai ales cancerul. Deci s-a constatat de medici care au suflet, dacă mai sunește, că și carne de porc face mult rău omului. Deci, bolile se trag și de aici. Pe de o parte, fraților, ne arată că Hristos, Mântuitorul simbol, ne arată că păcatul este identificat cu porcul. Lui îi place morcilla. Lui îi place murdăria și necurăția. De aceea, unde este păcatul, acolo este viața porcilor. Deci, iată, fraților, diavolul îi place să locuiască acolo. Pentru că este simbolul necurăției. Aceasta întâmplându-se, păzitorii porcilor, că atunci erau păzitori, acum vedem, animalele sunt îngrădite cu gard electric, nu mai sunt nici păstori, nu mai sunt nici porcani, nici ciobeni, toată lumea e emancipată, toată lumea are diplome, nu mai sunt, de aceea asta ajungem, dacă mai trăim, salariul unui cioban să fie mai mare ca unui director. Nu-i departe lucrul ăsta. Și iată păzitorii au fugit repede în cetate și să dea de veste prin sat și prin sate și oraș ce s-a întâmplat cu porcilor, nu cu demonizatul. Deci vedeți câte împetriri aveau că nu interesau viața unui om, ci interesau paguba materială. Fraților, atunci când ajungi într-o viață porcească, când păcatul se instaurează în sufletul, nu te mai interesează numai milă de om. Omul care este întunecat și vede în față numai bani, avere și plăceri, nu mai are sentimente, își pierde umanitatea din el. De aceea nu mă impresionează suferința. Nu mă impresionează nimic. Ci calcă peste cadavre, important să-și umple buzunarele cu bani, chiar dacă omoară oameni, chiar dacă îi bagă la 2 metri mormânt, dar important să câștige bani. Deci așa se ajunge, așa se orbește diavolul inima și mintea când ajungi la împătimire de bani, numai milă de oameni. Probabil că acești păzitori s-au dus ca să se disculpe, să spună ce s-a întâmplat, ca nu cumva să se tragă la răspundere pentru pierdere, pentru că probabil între ei s-a făcut un contract verbal între paznici și locuitori. Tu ne faci porci, noi îți dăm bani. Sau alimente, sau cine știe ceva. De aceea, ca să nu piardă venitul, păzitorii, ca să nu fie tras la răspundere, se duc și se disculpă și spun că iată ce se întâmplă cu un porc atât de mare. După aceea spune cazul că a venit un om care a vindecat pe îndrăcit. Fraților, acest lucru în fața oamenilor pare să fie echitabil. În fața lui Dumnezeu este foarte greșit. Adică atunci când tu te desculpi, când n-ai greșit ca să ieși cu basma curată, dar altul om este incriminat, pedepsit sau închis, atunci să știi că în fața lui Dumnezeu ești încadrat între ceilalți criminali, între ceilalți complice la păcat, pentru ca tu să scapi de lumea aceasta și de nu poți să scapi de chinul viitoare. Acest lucru se întâmplă și s-a întâmplat și la nivel mondial și la nivel personal. Pentru că diavolul se folosește de oameni, implementează un proiect, o stare, sau chiar o pandemie, iar după ce și-a făcut treaba și pe cei care au lucrat cu ei, îi arată publicului sau îi dă pe mâna publicului ca să-i bage la închisoare sau să-i termine și să scape de ei. Așa a făcut și în Pitești, în închisoare, așa a făcut oricând și oriunde. Să nu creadă cineva că dacă se folosește de puterea dată de la demon sau de la oameni, va fi scutit sau va fi protejat de demoni. Ci nu, el își face treaba prin ei, după aceea îi va vinșa și îi va termina ca să știe că au făcut treaba cu ei și au pierdut și sufletul și l-a dus în chinul iadului. Așa lucrează, ferească Dumnezeu să ne face unealtă diavolului. Mai bine o poziție verticală și clară, conștiința împăcată și curată, decât să ai și conștiința împovărată și murdar și după aceea și linșat. Așa au făcut mucenici, fraților. Deci a ales mai bine să moară, a ales mai bine să pătimească decât să-și compromită sufletul, chiar dacă diavolul a promis să facă numai pentru o perioadă lucrul acesta. El te minte întotdeauna că nu spune adevărul. Iată, deci păzitorii s-au dus și ce-au făcut acei cetățeni. Au venit cu mic și mare să vadă ceea ce s-a petrecut. Ce s-a petrecut? Acolo a văzut ce? N-au mai văzut porcii? Că nu mai erau? Probabil că i-au văzut deasupra apei, că după ce s-au unecat, s-au umflat în apă, ei ies la suprafață. Sau poate s-au dus la adânc, nu știm. Și au văzut pe cine? Pe cel demonizat stând la picioarele lui Iisus teafăr. Această imagine care li s-a apărut în față nu revenea crezării. Ce s-a întâmplat? De aceea au înțeles că datorită acestui om, nu știau că este Iisus Fiul lui Dumnezeu, s-a întâmplat minunea aceasta. Iată, l-au rugat pe Iisus să plece din ținutul lor să se întoarcă corabia invers, să ducă de unde a venit. Fraților, această atitudine a lor este asemenea cu a demonilor. Pentru că ei se manifestă așa din cauza că se temeau ca nu cumva Iisus să le mai vădească și alte păcate. Ca nu cumva să aibă pedeapsă și pentru altceva. Și să aibă pagubă materială. Fraților, atunci când omul este lipit de materie, atunci scoate afară pe Dumnezeu. Omul cu cât are mai mult, cu atâta se lipsește de Dumnezeu. De aceea, fraților, astăzi dacă lumea are de toate sau cei mari au bani de pe lume, de aceea nu se uită și calcă pe cadavre și în felul acesta 9 milă de oameni și-l scoape Iisus din lumea aceasta. Adică ieși Iisuse din Europa. Nu mai avem nevoie de tine. Ești retrogradat. Ești învechit. Noi avem acum Dumnezeul nostru. Fraților, așa se întâmplă cu oamenii necredincioși. A scoate Hristos din inimă. Hristos n-a încercat să-i convingă. N-a purtat o discuție cu ei. Nici nu i-a mustat măcar. Nu putea să o facă, ba da, dar și-a dat seama, știutorul inimilor, că nu are cu cine. Adică discuțiile erau inutile. Că a văzut dispoziția acestor oameni că nu vor să primească. De aceea mai târziu Hristos avea să spună, nu aruncați mărgăritarele porcilor. Adică cei care sunt învechiți în păcat și o țin pe al lor, n-au dispoziție de a primi adevărul și a se căie, nu mai pierde timpul cu ei. De aceea Hristos s-a întors, nu le-a spus nimica, dar asta înseamnă părăsirea lui Dumnezeu. Deci, fraților, iată, acest lucru le spune Hristos și apostolilor. Când îi trimite în lume să propădească Evanghelia, merge și în casa că nu va primi, plecați de acolo și praful scuturați pe picioarele voastre. Adică, unde nu-i primesc, să nu insiste. Adică, să nu piardă timpul zile întregi pentru a convinge un om. Deci, fraților, și pentru noi este valabil asta. Cât timp îți mai trebuie, omule, să te convingi că sinodul din Creta este erezie? Până cât te prime două bărci? Și încolo și încoace. Păi alege odată. Până când umble și la creștină și la biserică? Până când îți place și păcatul și binele? Păi alege odată. Nu poți sluji la doi domni. Sau pe unul va urâ, sau pe altul îl va iubi. De aceea, fraților, Hristos a plecat, bineînțeles că în sufletul lui era supărat pentru această atitudine a lor. Ce diferență este între aceștia și cei din Samaria care l-au rugat să rămână la ei? Și a stat acolo 4 zile și i-a convertit. Iată însă, și acolo și aici, trimite un misionar. Acolo trimite pe femeia samaneancă, aici trimite pe acest îndrăcit. Acest îndrăcit nu se mai despărțea de Iisus și voia să meargă cu el, să-l ia cu el în corabie. De ce? Pe de o parte, atunci când omul îți face un bine, și așa bine cum a făcut Hristos, ar vrea să nu se desparte niciodată de el. Fraților, de multe ori se întâmplă așa, când vedem ne-a scos Dumnezeu într-o boală grea, de moarte ne-a scos. Atunci ne lipim cu inima de Dumnezeu și vedem cât de bun este Dumnezeu. Dar pe de altă parte, omul acesta se și temea. Ca nu cumva demonii să intre înapoi în el. Pentru că așa spune și Hristos undeva în Evanghelie că diavolul, văzând casa măturată, ia alte 7 duhuri mai rele ca cele din tâi și se face omului mai rele ca cele din tâi. Fraților, aici era vorba de o legiune. Deci atât de mulți diavoli erau, deci peste 6.000 de draci. Dacă acum omul se gândea, dacă va veni iară mai mult decât din tâi, ce voi face? Deci s-a rugat de Iisus să meargă și așa oamenii au părăsit. Și așa familia nu mai este cu el. Și așa mai bine să meargă după Iisus, că i-a făcut bine. Și Hristos nu l-a lăsat. De ce, fraților? Nu erau cu el ucenicii, nu erau oamenii cu el. De ce pe acesta nu l-a lăsat? I-a dat o ascultare, adică se arate că pentru acest bine se fac și ceva. Acel ceva este să te duci înapoi în sat, în oraș, și să spui la popor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Nu i-a spus că te-ai vindecat de îndrăcire, că ai scăpat de demon. Nu, cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Deci aici ne-a atenționat Hristos pe noi, fraților. Când te-ai vindecat de boală, sau de un necas mare, sau de o pagubă, sau de orice, să te gândești cât bine ți-a făcut Dumnezeu, nu că ai scăpat de o pagubă materială sau de o chin trupesc. Deci cât bine ți-a făcut Dumnezeu, asta e important. Deși Hristos l-a trimit în inima gadarenilor. Nu l-au primit pe el? Iată, l-a trimit pe acesta misionar. Nu știm, n-am găsit nicăieri scris că acesta a fi convertit oameni. Nu știm dacă gadarenii sau gherghesenii s-au fi convertit la ortodoxie, a primit credința creștină, nu știm. Dar și-a făcut datoria acesta. A plecat și a spus cât bine a făcut lui Dumnezeu. Deci, fraților, să fim și noi misionari, adică atunci când s-a făcut Dumnezeu bine, de ce taci? Nu e normal să spui și altul, uite ce m-a făcut Dumnezeu, uite că m-a ajutat Dumnezeu. Asta nu e o laudă. A te lauda înseamnă a te atribui ție ceea ce nu-ți aparține. Și nu spune așa, lăudați-vă în Dumnezeu, spune la Psaltire. A te lauda în Dumnezeu înseamnă să spui ce bine ți-a făcut Dumnezeu. Uite cât bine, cât bucurie mi-a dat Dumnezeu, uite cât sănătate mi-a dat Dumnezeu, uite cum sunt copiii mei, și așa mai departe. Deci, fraților, aceasta înseamnă bucuria în Dumnezeu. Asta înseamnă să te lauzi în Dumnezeu. De aceea, acești oameni nu au răspuns în judecăție că a venit Hristos la ei, le-a trimis și misionar și totuși n-au crezut. Fraților, Evanghelia de astăzi ne arată această scenă foarte grea și cumplită a demonizat din Gherghesa, din Gadara. Dar să ne gândim. Oare Hristos a legat cu totul puterea demonilor? Noi știm că el s-a pogorât în iad și acolo a legat pe satana în adâncul iadului. Dar nu înseamnă că a legat pe toți drașii. Deci, mai bine spus, a îngrădit puterea demonului ca nu cumva să ispitească pe om mai mult decât trebuie. Dar dacă se spune că n-ar fi fost demon, ce-ar fi făcut? Fraților, aceștia sunt îngăduiți Dumnezeu să ne mântuim noi. Dar balanța este următoarea. Sufletele oamenilor, spre ce se înclină, spre aceea va fi și puterea. Hristos nu este spărgător de uși. El nu ține forța pe om. Dar dacă omul de bună va alege puterea demonului, atunci el singur se îndepărtează de Dumnezeu și alege forța răului. Fraților, forța răului este progresivă. Adică cu cât ai dat mai mult, cu atât are mai mare stăpânire asupra ta. Cu atât sunt mai mici șansele de a te întoarce, de a te duce în brațele lui Dumnezeu. De aceea astăzi vedem acest sistem progresiv în care diavolul vrea ca să aducă sigur pe întreaga lume sub stăpânirea lui. Prin toate metodele posibile. Astfel încât omul să nu mai aibă nicio șansă. Principalul atu prin care astăzi demonul merge în continuare este frica și spaima și groază băgată în oameni. Acest lucru îl face ca omul să se teamă de moarte, să se teamă de ceva rău și în felul acesta să accepte ceea ce e împotriva conștiinței sale. De aceea să luăm aminte la ceea ce se întâmplă astăzi. Că și zilele rele sunt. Sfinții părinți au prorocit și au spus lucrurile acestea. Ne-au spus răspicat și vertical. Ei au spus clar că la vremea de apoi va veni răcirea credinței. Deci, înaintea venirii Fiul va fi lepădarea de credință. Adică acceptarea ereziei. Omul se va da în stăpânirea satanei prin păcate. Omul n-a cunoscut căci libertatea și capitalism a fost o undă sau o mreajă prin care a fost prins. Ca să ungă cu toate ale fiile că astăzi se pună condiții. Vrei sau nu vrei? De aceea trebuie să alegem binele sau rău. Ne pune față cuțitul și pâinea. Deci, fraților, să ne gândim la răutatea satanei de astăzi, care urlă să prindă de este cu putință pe toată lumea, fără excepții. Fie că ești cleric sau monah, fie că ești menean sau ești cine fii. De aceea să rămânem statornici în Hristos. Să nu ne piară nădejdea. Că Dumnezeu este puterea noastră. El ne va scoate și ne va ajuta. El întotdeauna a mers diavolul cu această speculație a fricii ca să oamenii se frică să accepte și idole și jertfele și toate ca să omul să-și piardă sufletul. Hristos este Dumnezeu gelos, nu vrea în două părți. Deci, fraților, astăzi vorbim de o demonizare nu fizică, ci sufletească. Pentru că toată lumea merge spre păcat și spre lepădare, spre antichrist, spre rău și spre iad. De aceea să luăm aminte. Diavolul nu face concesii cu noi. Nu ne iartă vreodată. Ce spune la Scriptură? Adânc pe adânc cheamă, adică de un rău mai rău te duci. Iată, fraților, să luăm aminte, în timpul acesta trebuie să ne rugăm foarte mult. Ar trebui să ne rugăm cu lacrimi ca să se scăpăm de cursele diavolului. Ar trebui ca să luăm aminte să nu ne înșele. Așa cum a spus Hristos, luați aminte să nu vă înșele cineva. În primul rând să știți că El înșală mintea. Omul când face păcatul de multe ori și se împătimește, nu mai are puterea discernământului. Nu mai vede lucrurile clare, ci vede prin prisma lui, prin prisma păcatului sau a necesităților chiar. Și atunci omul alege păcatul și căderea pentru ca să facă voia diavolului. Fraților, acestea fiind spuse, cu adevărat acum trebuie să ne punem brațele lui Hristos, că altă scăpare și nădejde nu avem. Acum cine se va lepi de Hristos cu toată inima, cu tot sufletul, și va pune nădejdea și încrede, acela va rezista. Iar cine nu, acela va cădea. Dumnezeu să ne ajute. Amin.